สวัสดีครับกับมาคังก้าชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกาผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์รายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของชิวชิวสกิลตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเฟกเพจการขายสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมใน Facebook นะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นปัญหาที่มาช้านานนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีคือถ้าบอกตามตรงคือในพาร์ทของการแจ้งเนี่ยมันก็มีการแจ้งอยู่เสมอผมได้เคยคุยกับคนของ Facebook เองนะครับเขาก็บอกว่ามันเรื่องของพวกที่เป็นเพจพวกเนี้ยมันมีสร้างขึ้นมาใหม่เสมอคือเขาก็พยายามทางฝั่ง Facebook เองเขาก็พยายามรับเรื่องในการที่จะดาวในเรื่องของการที่จะเอาพวกเนี้ยออกนั่นแหละนะครับคือมีประจำอยู่แล้วนะครับมีระบบ AI คอยช่วยตรวจสอบมีนู่นนี่นั่นตรวจสอบแต่มันก็ยังมีเพิ่มขึ้นมีคนทำอยู่เรื่อยๆนะครับคำถามคือแล้วเราจะสังเกตยังไงได้บ้างอันนี้คือพาร์ทหนึ่งที่ผมพยายามมองนะครับในพาร์ทหนึ่งง่ายๆเลยคือเรื่องของพวกเพจพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะหนึ่งเลยคือเขามักจะแคปเจอร์ตัวของภาพจากตัวของช็อปจริงๆมาหรือว่าเป็นตัวของคนที่ซื้อของพวกนี้แล้วก็ไปโพสในโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งที่เรามักจะเห็นกันนะครับซึ่งแน่นอนมันจะดูเหมือนจริงนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปติดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นอินบ็อกซ์ตลอดจะไม่ได้มีการติดต่อไปเชิงของลักษณะที่เป็นเว็บไซต์หรือว่าจะไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมบอกในแบบนี้ละกันในกรณีอย่างหลายๆส่วนที่ผมเคยเห็นถ้าเป็นออฟฟิเชียลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีช่องทางที่เป็นออฟฟิเชียลcommunication channel นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นตัวของ Club 21นะครับ Club 21เนี่ยเขามีการขายในหลายแบรนด์ Burberry เบาหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เวลาเราสนใจสินค้าใดๆของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะให้ติดต่อที่ฝั่งของ LINE account นะครับซึ่ง LINE account ก็จะเป็นตัวของ official นะครับซึ่งจะเป็นอันเดียวกับที่ประกาศไว้ในตัวของเว็บไซต์ของทาง Club 21นะครับเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ได้ชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้คือฝั่งของทาง Club 21แน่นอนเป็น official communication channel แน่นอนนะครับแต่กลับกันครับถ้าเรามองกลับไปเป็นที่ฝั่งของตัวเพจที่เป็น Facebook เพจปลอมขึ้นมาเป็นการแบบพยายามขายของปลอมหรือเป็นการแบบก๊อปเกรด A หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลยคือจะเน้นการคุยผ่านตัวของ Instagram หรือจะคุยผ่านตัวของ Facebook Message นะครับซึ่งโอเคในบางแบรนด์เนี่ยมันมีแหละที่ใช้ช่องทางและสายของ Instagram หรือว่าตัวของทาง Facebook Message นะครับในการที่จะใช้เป็นช่องทางการสื่อสารนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทุกๆอันที่จะไปต้องโผล่ที่ไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราลองดูเพิ่มเติมในลักษณะกรณีของพวกที่เป็นช่องทางที่เขาพูดนะครับเขามีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ของเขาไหมนะครับในแต่ละแบรนด์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิกตองไม่ว่าจะเป็นเบาไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ใดๆแบรนด์เนมใดๆก็แล้วแต่ครับเขาจะมีช่องทางการเชื่อมต่อการติดต่ออยู่แล้วนะครับซึ่งคำถามคือไอ้ตัวของที่เราติดต่อเนี่ยมันตรงกันไหมมันใช่อันเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนั้นพาร์ทที่1พาร์ทที่2คือเรื่องของตัวการที่เวลาราคาครับราคาที่ตัวของทางฝั่งเพจปลอมพวกเนี้ยจะให้อ่ะมันจะแบบบอกเป็นราคาเซลล์ราคาพิเศษนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วราคามันจะต่ำกว่า 50% ด้วยซ้ำและเซลบางอันคือผมเห็น 70% 80%นู่นนี่นั่นพิเศษนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีทางผมยังไม่เคยเห็นแบรนด์เนมไหนที่มันลดราคาเกิน 40% อ่ะโอเคผมเห็นอย่างล่าสุดที่มันมีการส่งเป็น SMS มาที่ผมได้รับก็คือตัวของ Club 21อันนั้นมีการให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับ 40% เฉพาะของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมขอไม่ระบุเป็นแบรนด์ไหนละกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็น SMS มาจากทางฝั่งของตัวช่องทางและเวลาเราใช้ตัวของคูปองโค้ดเราจะต้องเข้าไปที่ตัวของออนไลน์ช้อปปิ้งของตัวแบรนด์นั้นๆนะครับมันจะเป็นเว็บไซต์โดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นหรือไปที่ช็อปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นลักษณะกรณีที่อยู่ดีแบบบอกว่าเฮ้ยราคาพิเศษแต่ไม่มีอะไรเป็นตัวระบุเลยแล้วอยู่ที่คุณไปเข้าไปซื้อได้เนี่ยอันนี้ผิดปกติมากๆนะครับโดยปกติแบรนด์ส่วนใหญ่จะไม่มีการลดแบบนั้นเลยนะครับจะมีแค่เฉพาะบางส่วนบางรุ่นเท่านั้นที่เขาจะลดนะครับดังนั้น พาร์ทของราคาก็เป็นประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกันที่เขาพยายามเอามาเล่นเป็นลูกเล่นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตได้ในเรื่องของการที่ว่าเป็นเพจปลอมหรือไม่เพจปลอมนะครับก็คือเรื่องของการสร้างครับเราดูจริงๆแล้วเราดูประวัติของเพจได้นะครับว่าเพจนั้นถูกสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่เพจนั้นถูกแก้ไขเป็นชื่ออะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้นะว่ามันมีการสามารถซื้อขายเพจกันได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติมีเกมนึงอย่างเช่น Power World เนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันค่อนข้างดังถูกไหมครับคนก็จะกดเข้าไปในเพจถ้ามีคำว่า Power World ขึ้นมาโห Power World อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละจะมีคนกดเข้าไปเยอะมากคนกดไลค์เพจเยอะมากหรือคนกด Instagram เยอะมากแต่หลังจากนั้นเสร็จครับเขาก็จะขายเพจนั้นครับให้กับคนอื่นแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเพจไปเป็นอีกชื่อหนึ่งแทนถ้าคนไม่สังเกตหรือคนไม่ได้ดูเขาก็จะดูว่าเฮ้ยโอ้โหจำนวนคนไลค์เยอะจังเลยนะครับแต่สุดท้ายเพจอาจจะไม่ใช่เพจจริงๆของแบรนด์นั้นๆก็ได้นะครับจำนวนเพจที่ไลค์เยอะๆเนี่ยมันไม่ได้บ่งชี้แบบ 100% นะครับเราอาจจะต้องดูเรื่องของประวัติด้วยว่าเพจนั้นถูกสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพจนั้นมีการถูกเปลี่ยนชื่อมาไหมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอีกพาร์ทนึงที่จำเป็นก่อนจะตัดสินใจซื้อตัวของแบรนด์เนมใดๆบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข้อสังเกตนะครับที่ขอฝากไว้สำหรับใครก็แล้วแต่ที่จะซื้อตัวของแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋าหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับโอเคเป็นส่วนนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วก็หมายสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ